Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Сојузната влада стои зад COVID-19 вакцината AstraZeneca и покрај забраните во некои земји од Европа. Премиерот Морисон во врска со целта за вакцинација до октомври вели дека не е ова нова информација. Антонио Милошовски од ВМРО ДПМНЕ го обвинува министерот Венко Филипче за сомнителна набавка на кинеските вакцини, а министерот пак вели дека постапува по препораките на кинеското министерство за надворешни работи и македонската ракометна репрезентација забележа победа против светскиот првак Данска. Европската комисија соопшти дека не планира да ја разгледа својата препорака за употреба на AstraZeneca вакцината, откако некои земји во Европската унија ја прекинаа нивната употреба. Италија, Норвешка и Данска се меѓу оние кои превремено ја прекинаа вакцинацијата со овие вакцини, откако Данска забележа сериозни случаи на згорчување на крвта кај лица кои веќе ја примиле вакцината. Европската агенција за лекови вели дека вршат испитувања, но сепак придобивките од вакцината продолжуваат да ги надминуваат нејзините ризици. Привремените забрани до по еден смртен случај во Данска и во Австрија, кои не се директно поврзани со вакцината. Портпаролот на Европската комисија Стефан Ди Кирсмајке вели дека Европската унија ќе го следи официјалниот совет.
We follow the science, which means in this case that we follow the advice and the opinion of the European Medicines Agency. The European Medicines Agency is following closely, of course, the use of the vaccines in the different member states. I draw your attention to the fact that yesterday EMA has adopted a preliminary view on the case in Austria, if I'm not mistaken, where they said there was no specific indication that the vaccination led to these conditions.
Сојузната влада останува уверена во вакцината AstraZeneca и покрај суспензиите во некои земји во Европа. Данска, Норвешка и Исланд се меѓу оние кои привремено престанаа со вакцинацијата, додека властите испитуваат можни врски со згорчување на крвта. Министерот за внатрешни работи Питер Датон рече дека австралиските власти не ги споделуваат овие проблеми. Во меѓувреме шефот на одделот за здравство во Австралија се најде на удар на критики затоа што сугерирал дека една вакцина против коронавирус нуди целосна заштита од вирусот. Господин Марфи го појасни својот став на комитетот во Сенатот, велејќи дека една доза заштитува, но не трае толку долго и треба да се, цитира, надополни. Експертите се повеќе се сомневаат дека Австралија ќе ги исполни целите на владата за со две дози на вакцини за секој австралиец до крајот на октомври. И премиерот Скот Морисон се наврати на целта на сојузната влада да испорача две дози вакцини за COVID-19 на сите возрастни австралијци до октомври. Премиерот, кој е и вршител на должноста здравствен министер за следните неколку дена, вели дека веројатно ќе се испорача само една доза по лице до октомври, но дека ова, цитирам, не е ништо ново. Затворен цитат. Господин Морисон вели дека доктор Брендон Марфи веќе потенцира дека ова ќе биде проблем уште пред еден месец.
The health minister made it very clear on the 16th of February. I was standing right next to him where we made it very clear that the change in the advice that the second dose being received after 12 weeks rather than 4 weeks meant that the second dose having been received for AstraZeneca by the end of October wouldn't be possible. So that isn't new information.
А вице-премиерот Майкл Кормак претходно изјави дека се надева оти властите ќе останат на вистинскиот пат.
Well, that's still the plan. That's still the hope. And it's a big job. I'm pleased as a regional member that regional people are being vaccinated at the same rate as our metropolitan friends. We want to make sure that that vaccine gets out to all Australians. We've got a plan. We're rolling it out. We're getting on with the job. It won't go flawlessly all the way through. And the Health Minister Greg Hunt has acknowledged that. The Prime Minister has acknowledged that. But we're doing the very best we can.
А во Викторија во последните две недели не се регистрирани нови случаи на COVID-19. Во моментов има два активни случаи во државата. Тоа доаѓа во период кога последната рунда од ваучерите за патување од $200 на Викторија треба да започне, а на располагање има 40.000. Викторијците можат да аплицираат за ваучери од 10 часот денес. Планот со ваучерите се враќа во услови на критики кога сојузниот пакет за поддршка на туризмот, при што Викторија даде само една локација на списокот за, со попуст за, за летови. А фрагменти од COVID-19 се откриени во постројките за третман на отпадни води во Квинсленд. Издадени се сигнали за предградијата околу Кернс, Брисбен и Мекеј. Главниот здравствен директор на Квинсленд, доктор Джанет Јанг, вели дека луѓето треба да бидат внимателни и одговорни и секој со симптоми, без разлика колку се благи, треба да се појави на тестирање. А во Македонија во последните 24 часа од направените 3450 тестирања регистрирани се 947 нови случаи на COVID-19. Пријавени се вкупно 21 починато лице, регистрирани се 397 оздравени пациенти, а бројот на активни случаи изнесува над 10.000. Во меѓувреме, Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН го обвинува министерот за здравство Венко Филипче за сомнителна набавка на кинеските вакцини и бара со набавката да се позанимава јавното обвинителство и другите институции. Милошовски вели дека посредник во трговијата со вакцините била фирма од Хонг Конг, регистрирана 2017 година без медицинско и фармацевско искуство.
Преку фантом фирма, која што гледаме дека била регистрирана во Самоа, во еден даночен рај, и докажува дека министерот за здравство и премиерот Заев трчале повеќе по провизии, отколку што им биле битни вакцините, и веројатно затоа е вратен авансот од кинеска страна, и обвинителството би требало да истражи во оваа коруптивна афера, на која сметка се уплатени парите од авансот.
Министерот за здравство Венко Филиќе пак тврди дека нема злоупотреба во набавката на вакцини од Кина.
Станува збор за компании кои што не уверили дека може да стигнат до вакцините. И ние стигнахме до вакцините, меѓутоа беше пораката од кинеското МНР, што го испочитувавме дека ние треба да пратиме некој друг пат кој што тие ке ни го сугерираат. И во таа смисла, буквално нема ништо сомнително. Гледайте како е борба на секаде во светот да се стигне во, до вакцините. Значи, за какви провизии ние сме тука обвинети, за какви фантомски фирми, кога средствата се вратени.
Лидерите на државите во Австралија се поделени во мислењето за пакетот за туризам на австралиската сојузна влада во висина од 1,2 милиарди долари. Западна Австралија, Јужна Австралија, Нов Јужен Велс и владата на Викторија ја доведоа во прашање праведноста на пакетот со оглед на тоа што некои држави имаат повеќе дестинации вклучени во списокот со попусти за разлика од други. Заменик премиерот на Викторија Джеймс Мерлино рече дека сака подобар исход отколку само, цитирам, една локација во Викторија, затворен цитат. Вице-премиерот Майкл Маккормак вели дека ова е само првичната листа и дека владата би размислила да додаде други аеродроми во Викторија. Премиерот Скот Морисон исто така означи додатоци на списокот со локации. Сојузниот министер за туризам Дан Теан повика на позитивност во однос на владиниот пакет туризам од 1,2 милиарди. Тој вели дека рутите до главните градови се веќе приоритет на авиокомпаниите, а вниманието сега ставено на создавање стимул за оние кои имаат помалку побарувачка.
We're going to work with the aviation sector. They've identified key routes that need stimulating, that really need that demand. And once we see that demand back in full, we're going to look at other destinations. So this is all about making sure we're all working together, supporting each other. And as I've said, especially if we can get a Team Australia approach to this, with everyone being incredibly positive about this $1.2 billion announcement, I think we're going to have Australians travelling everywhere to explore their own backyard.
Климатските промени и пандемијата со коронавирусот ќе бидат на врвот на агендата на лидерите на Квот на утрешниот состанок, така наречената Квот средба меѓу Австралија и лидерите на Јапонија, Индија и САД, се одржува меѓу министрите за надворешни работи од 2007 година. Сепак, годинава ќе биде прва на ниво на лидери. Например, Скот Морисон ќе му се придружат председателот на САД Џо Бајден, јапонскиот лидер Јошихиде Суга и индискиот премиер Нарендра Моди. Господин Морисон вели дека дискусиите ќе се фокусираат на изнаоѓање заеднички решенија за Индопацифичкиот регион.
This is a historic meeting of four leaders from these nations which are such close friends. And I'm looking forward to the discussions that we'll be having over a range of topics. In particular, how we're dealing in the region with COVID-19, the challenges that we have of security and the maritime domain here across the Indo-Pacific, and also, of course, how we're working together to achieve net zero into the future on emissions and move to a new energy economy.
А според денешната курсна листа, еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,77 американски долари и 39,56 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,33 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И од спортот, вест од ракометот, имено машката ракометна репрезентација на Македонија, со новиот селектор и играч Кире Лазаров, приреди сензација и успеа да го совлада светскиот првак Данска со 33:29 во квалификациите за Европското првенство. Најефикасни во македонските редови беа Кузмановски, Манансков и Талевски со по 5 постигнати гола. Селекторот и играч Лазаров постигна 4, Миркуловски се врати во репрезентацијата со 3 гола, а одличен на голот беше и голманот Никола Митревски со 13 одбрани. Во вториот надпревар од групата 7, каде што е Македонија, Швајцарија ја совлада Финска, па сега на табелата води Македонија со 6 бода, Данска е втора со 4, а Швајцарија трета со 2 бода, додека Финска е без бодови. Веќе во недела Македонија повторно игра со Данска, но овој пат на гостински терен. И да слушнеме временската прогноза за главните градови утре, сабота, 13 март. Перт сончево со температура до 27 степени, Аделајд дожд во утринските часови до 22, Мелбурн услови за развој на врнежите од дожд до 24, Хобарт кратки повремени врнежи до 24, Камбера можни врнежи кон крајот на денот 29 степени, Сиднеј претежно сончево до 32, Брисбен делумно облачно до 29, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 32 степени и во Алес Спрингс повремени врнежи со температура до 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.